Bişik'te saat 8. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Президенттин айткан сөзү менен аткарган иши дал келеби? Эмне үчүн айрым кылмыштарды иликтөөдөн жыйынтык чыкпай жатат?
Некоторые члены временного правительства должны рано или поздно ответить. За все придется отвечать.
Кана тапкан. А биз эмне үчүн катып отурат?
Тынчыбаган Ауганстан, Бириккен Улуттар Уюму бул мамлекетте калаабадан набыт болгондор кескин көбөйгөнүн айтууда.
Былтыр өлкөдө дээрлик 3,5 миң жөнжай тургун ар кыл куралдуу чабуулдардын курмандыгына айланган. Бомбалардан өмүрү кыйылган же жаракат алган өспүрүмдөрдүн саны 65% өскөн.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерде түзөөдө барактап макалаларды окуп беребиз жана Ысык Көлдө арак шарап сатуу тыюу салынган өрнөк айылына барып келебиз.
Наракты жамаат саттырбайлы, элдер арак ичип алып өлүп атат деди. Жамаат келип айтып атса, биз дагы каршы чыккан жокпуз.
Жаштарыбызга спирт жагын токтотуп, кичине спорт жагына көбүрөөк карасакпы деген ойлор болуп.
Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 7 февраль, шейшембе. Баяндар топтомуна 5 мүнөттөн соң өтөбүз. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сентябрь телеканалы ого чыкпай жатат. Телеканал ого техникалык себептер менен чыкпай жаткан Акнет байланыш оператору маалымдаган. Социалдык тармактарда бул Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 6 февралдагы билдирүүсүнө байланыштуу атайын жасалды деген пикирлер басымдуу. Телеканал жетекчилиги азырынча буга байланыштуу маалымат бере элек. Сентябрь телеканалы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге таандык. Бишкектеги Кытай ресторандарынын бирине куралчан топ кол салганы айтылууда. Бул тууралуу социалдык тармак колдонуучулары жазып чыгышты. Окуянын чоо жайы тууралуу азырынча күч түзүмдөрү маалымат бере элек. Күйөөлөрдүн айтымында 6 февралда түнкүсүн курал көтөргөн бет кап кийген белгисиз кишилер тамактанып отургандарды тоноп кетишкен. Окуя Сидзян ресторанында болгону айтылууда. Джон Берко Дональд Трамптын Британ парламентинде сүйлөөсүнө каршы. Общиндер палатасынын төрагасы Джон Берко АКШ президенти Дональд Трамптын Лондонго сапары учурунда ага парламентке келип сүйлөөсүнө жол бербөөгө үндөдү. Беркоонун сөзү боюнча Общиндер палатасы расизм, сексизмди кабыл албайт, эркин, адилеттүү сотту колдойт. Ушундай эле пикирди Британ парламентинин 160 ашуун мүчөсү айтууда. Трамптын Лондонго сапары быйыл жай айларына мерчемделген, аны Британиянын премьер-министри Тереза Мэй жакында АКШга сапары учурунда чакырган. Трамптын келишине каршы петицияны дээрлик 2 миллиондон ашуун британдык колдоду. Ошол эле учурда 300 миңден ашуун киши Трамптын сапарын ишке ашырууга чакырган катка кол коюшкан. Бүгүн Шералы Назарковдун өлгөнүнө 15 жыл болду. Өлкөнүн бүтүндүгү үчүн ачкачылык кармап жатып көз жумган укук коргоочу Шералы Назарковду эскерүү митинги бүгүн Бишкекте болот. Иш чараны Акыйкатчы институту уюштурууда. Бул тууралуу Акыйкатчынын маалымат катчысы Абсамат Талантбек уулу Азаттыкка билдирди.
Бул иш чарада замандаштары, туугандары келип эскерип кетишет. Жана укук коргоочу Шералы Назарколов жөнүндө тасмада көргөзүлөт.
Укук коргоочу Шералы Назарколов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда өзөң окуучунун Кытайга сатылып кетишине каршы ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22-күнүндө, тагыраагы 2002-жылдын 7-февралында каза тапкан. Активдүү атуулдук позициясы үчүн эрдик медали менен сыйланган. Өткөн жылы Баткендеги шахталарда 8 киши набыт болду. Алардын дээрлик бардыгы коопсуздук талаптагыдай сакталбаган шахталарда кырсыктан каза болушкан. Акыркы жылдары аймактагы көмүр казуучу шахталардын саны көбөйүп, Сүлүктү шаарында өткөн жылы 4 көмүр өндүрүүчү ишкана ачылып, 94 жумушчу орун түзүлгөн. Мындай маалыматты өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн Азаттыкка билдиришти. Учурда жалпысынан шаарда 31 көмүр өндүрүүчү шахта иштейт. Анда жылына 200 миң тоннадай көмүр өндүрүлөт. Өндүрүлгөн көмүрдүн көпчүлүк бөлүгү Тажикстанга сатылгандыктан аймакта көмүрдүн баасы кымбат. Ушул тапта Баткенде 1 тонна көмүрдүн баасы 7 миң сом. Облус жылына 80 миң тонна көмүр керектейт. Илхам Алиев Европарламент төрагасы менен жолугушуудан баш тартты. Европа биримдиги менен Азербайджандын кызматташуусу боюнча жаңы өнөктүк келишим тууралуу Европа кеңеш лидерлерине Брюссельде сүйлөшүү өткөргөн соң президент Илхам Алиев Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни менен жолугушуудан баш тартты. Европарламент Алиевдин сапары күнү Азербайджандагы адам укуктарынын бузулушу боюнча иш чара өткөргөн. Ага азербайжандык саясатчы Эркин Гадырлы жана Азаттыктын журналисти Хадижа Исмаилова катышты. Исмаилова 2014-жылы декабрда кармалып 17 ай абакта отурган. Ал Илхам Алиевдин үй бүлөсүнүн коррупцияга аралашуусу боюнча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. Исмаиловага мыйзамсыз ишкерлик кылуу, салыктан качуу өңдүү айыптар коюлган. Өткөн жылы май айында абактан чыгарылган. Кадам жайдагы баланын өлүмүнө анын теңтүшү айыпталууда. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча райондогу Сатаров орто мектебинин 8-класстын окуучусу мушташтан өлгөн. Милиция иликтөө иштеринде аныктагандай, 3-февраль күнү аталган мектептин 2 окуучусу айыл четиндеги талаага барып мушташып кетишкен. Натыйжада бири экинчисин башына таш менен уруп, ал алган жаратынан жан берген. Бала шеригинин сүйүгүн арыкка катып салып кетип калган учурда айыпталып жаткан өспүрүм кармалды. Айрым маалыматтар боюнча өлгөн бала айыпталып жаткан өспүрүмдүн телефонун тартып алып, өзүн кодулап жүргөн. Кармалган баланын атасы жок, апасы Орусияда иштейт. Петербургта укук коргоочулар Түндүк Корея жаранын депортациялоого каршы чыгышууда. Түндүк Кореянын жараны Цой Мин Бок 15 жыл мурун ИГИК лагеринен качып, Орусияга келген, аны өлкөдөн күчтөп чыгаруу боюнча чечим Севолод шаардык соту тарабынан чыккан. Сот чечими күчүнө 10-февралда кирет. Азыр Цой Мин Бок чет өлкөлүк жарандар убактылуу башкалкалоочу жайда. Мемориал укук коргоо комитетинин адвокаты Ольга Сетлина бийликтер аны Түндүк Кореяга депортациялаш ыктымалдыгын айтып тынчсызданууда. Анын сөзү боюнча мекенинде Цой Мин Бокту өлүм жазасы күтүп турат. Түндүк Кореянын жараны Цой Мин 15 жыл мурун Амур облусундагы эмгек лагеринен качып чыгып, ошондон бери мыйзамсыз жашап келген. Орусияда анын жарандык жубайы жана 2 баласы бар. Ал бир нече жолу качкын макамын алууга аракет кылып, нанысынан майнап чыккан эмес.
Замира Кожубаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сиз азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Азыр эми аба ырайына кулак төшөңүз. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоону адистер эскертип жатышат. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетет. Абанын табы чүйрөнүндө 5 градус жылуу, Талас жана Ысык Көл жергесинде -3 +2, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында -2 +3, Нарын жергесинде суктун күчү 12 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо -15. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы таңга жуук -12 градус болду, күндүз 1-3 градус жылыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдык салтанатында убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүн айыптаган билдирүүсү боюнча козголгон кылмыш иштеринен азырынча жыйынтык чыга элек. Башкы прокуратура 2010 жылдагы талаптоочулук, банк кутучаларынан алынган миллиондор жана Кадыржан Батыровду качыруу фактылары боюнча иликтөө иштери бүтө электигин билдирди. Ошол эле кезде айрым саясатчылар президенттин айткан сөзү менен аткарган иши дал келбей жаткан сынга алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев былтыр 31 августта эгемендик майрамындагы куттуктоо учурунда убактылуу өкмөттөгү мурдагы саясий өнөктөштөрүн айыптаган чуулгандуу билдирүү жасаганы белгилүү. Мына ошондон соң башкы прокуратура 2010 жылдагы ИИМ коогасына айыпталган Кадыржан Батыровдун качып кетишине жол берген жагдайлар боюнча кылмыш ишин ачкан эле. Буга атайын кызматтын жаңы жагдайларга байланышкан ыкчам маалыматтары негиз болгону айтылган. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн тикелей айыптап, алардын жоопкерчилигин карай турган күн алыс эмес экенин айткан эле.
Некоторые члены временного правительства должны рано или поздно ответить.
Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү эртеби кечпи мародерчулук үчүн, банк кутушулары үчүн жана Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттерди колдогону үчүн жооп берчү күн келет. Анын качышын уюштургандар дагы жооп беришет. Айрым убактылуу өкмөт мүчөлөрү кызматынан пайдаланып байыган. Азыр булар боюнча бизде түздөн-түз далилдер жок. Күч түзүмдөрүндө ошол кезде отурган мурунку жетекчилер айрыкча мародерчулуктун изин тазалап салышкан. Бирок эртеби кечпи чындык ачыкка чыгат.
Рано или поздно, за все придется отвечать.
Президент мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрүн оор кылмыштарга айыптап, анын бардыгы иликтенип чыгарын айтып коркутканы менен кийин андан кандайдыр бир жыйынтык чыкпаган шекилде. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров:
кандын сөзү эки болбошко эмес, кандын сөзү тилекке каршы бүгүнкү күндө бир күндүн ичинде бешке айланып баратат. Мародерлорду табабыз деп ант берди. Кана тапканы? Банктагы акчаларды алганды да билебиз деди. А билсе эмне үчүн катып отурат? Эмне үчүн айтпай атат? Мына аянтта айтты го, мародерлукту ким жасады билебиз, банк кутучаларын ким алган билебиз, кок алаңдуу окуяларды ким чыгарган билебиз, а билсе эмне үчүн катып отурат? Же болбосо билгендери бүгүнкү күндө кызматта турушуп атабы, унчукпай атабы?
Антке менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов 2010 жылдагы чуулгандуу иштердин бетин ачуу үчүн бир топ убакыт керек экенин белгиледи.
Президент айткан, эртеби кечпи мародерствого Банский Чалкыга жооп бериши керек депчи. Бирок конкретный доказательство биздин колдо жок. Анткени ошокту иштеп аткан күч органдарында бүт таза салышкан да. Бирок мунун баары эртеби кечпи бир күнү чыгат деп отпу. Иш козголгон, генпрокуратура поручение берилип, азыр негизи иш жүрүп атат. Акырындан чыга баштады. Белгилеген артынан мисалы Салянованын жанагы лицензиясын продлевать эткени чыга баштады. Эмне үчүн 49% мегакомдукту национализация кылганы чыга баштады, 51%ни калтырып коюшкан. То есть акырындан уже калып чыга баштады. Чындыкчы.
Бирок ошол эле кезде Белиз ишин ата мекен партиясы атайын кызмат жетекчисинин айла кеткендеги куру бекер аракети катары баалады. Ата мекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин жарыялаган маалыматтары иш жүзүндө ырасталган жок деп белгиледи.
Канча үлүшүбүз бар экен, деги эмне окутубуз бар экен деп ээсине айтыш керек да. Алар айтып атат, биз силерге маалыматты бере албайбыз, анткени силер Солтфилдтин үлүшү болгон гана киши беребиз, силер биз үчүн эч ким эмессиңер деп мындай бизге жооп берип атат. Бул далил. Муну окуучуга түшүндүрсөң да түшүнөт да. Биз да ошентип Белизден документтерди алып келдик. Белиздеги документтер алардыкына караганда ынанымдуу документ. Бирок массалык маалыматтар, каражаттар аркылуу элге калпты айтып берсек эл ишенет деп атат да. Мунун эң биринчи максаты бул үч саясатчыны элге жаман көрсөтүү.
Ошол эле кезде КСДП фракциясы 2010 жылдагы иштерди иликтөө боюнча өткөн жылы сентябрь айында депутаттык комиссия түзүүнү демилге көтөргөн болчу. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссияны КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков жетектейт. Комиссия төрагасы иштин көлөмүнүн көптүгүнөн улам бул жагдайларды иликтөө мөөнөтүн узартып берүүнү парламенттен сураган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Биздин суроолорго телефон аркылуу Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков жооп берет. Ал киши 2010 жылдагы чуулгандуу окуялар боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы. Анвар мырза, сиздердин комиссиянын түзүлгөнүнө 3 айга чукулдап калганы менен көзгө көрүнөрлүк жыйынтык чыгара алышкан жок деген сындар айтылууда. Иликтөөнүн жүрүшү кандай болуп жатат өзү?
Жок, мындай болду. Ушул комиссия түзүлгөндө сунуштар көбөйүп кетип, где-то бир 10 чакты маселе бир комиссияга жүктөлүп калыптыр да.
Кайсыл маселелер болчу алар?
Мына телеком, мегаком, национализированный имущество, ошо мародерство, кыргыз көмүр, ошо окшогон бир бирине байланышы аз болгон 10 чакты маселе бир комиссияга кирип калды. Анын ичинен биз мына телекомду текшерип биттик. Мегакомдун аягына чыгып атабыз, мегаком чыгы боюнча. А телеком боюнча чечимдер кабыл алынды. Жетекчи жумуштан кетти, иш козголду ошол боюнча баягы тарифтарды өз башымчалык менен коррупциянын жолуна көтөргөн үчүн.
Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдык майрамында убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн сындап, алар мыйзам бузганын айткан, бирок колубузда жетишерлик далилибиз жок деп да билдирген болчу. Арасында мародерчулукту да кеп кылган. Сиздердин комиссияда бул жаатта иштеп атат. Мамлекет башчы колубузда далилибиз жок деген эле. Сиздер кантип атасыңар анан?
Мародерство боюнча 13 жыл комиссия түзүлүп, жогорку кеңеш комиссиясы иштеген. Аябай көптөгөн факттарды алып чыкканбыз ушул маалда. Бирок ошол күнөөлөнгөн кишилердин жакындары, партиядаштары органдарда отурган үчүн анын аягын алып чыга албай калганбыз да. Мына бир эле мисал айтып берейин. 13 жылы ошол мародерство боюнча ачылган кылмыш ишин токтотконда генпрокурор чечим чыгарып атат. В отношении депутатов деп Текебаев, Болот Шермадылбеков, Төлөгөнов прекратить уголовное дело за отсутствие состава преступления деп чечим чыгарып атат да. Эми азыр юристтер келип айтып атат, мындай чечим туура эмес деп. Себеби биринчиден бул депутаттарга иш козголгон эмес, мародерство факты боюнча козголгон.
Депутаттарга
алардын фамилиялары аталганда буларга иш козголгон эмес да. Анан булардын колунда ошондой кагаз берип койгон, биз акталганды бизге тийишпей керек дегендей колуна ушу мыйзамга туура келбеген токтом чыгарып берип атат Салянов ошол маалда генпрокурор. А негизинен событие болгондо мародерство болгон, мародерство ишин токтоткон официалдык чечим жок.
Сиз жетектеп жаткан депутаттык комиссиянын түзүлгөнүнө канча убакыт болуп калды?
азыр мен унутуп калдым ошо неме деп декабрда болсо керек деген машина болсо керек.
Өткөн жылы 2016 жылдын этегинде
ооба
иликтөөнү кайсыл учурга аяктоону пландап атасыздар?
Ушу 1 мартка чейин алып чыгабыз го. Азыр ошол ошол мунунку иликтелген материалдарды чогултуп атабыз. Эми буга да тоскоолдуктар бар.
Кандай тоскоолдуктар?
Буга да кээ бир эмелер ар кандай шилтөөмдөн материалдарды катып алып берип атат да.
Кимдер экенин, кимдер катып алганын ушуну ачык айта аласызбы?
Мисалы үчүн мына МВД-де ГСУ-дун начальниги бар экен, Металит деген. Ана почти 2 ай болуп калды, бир материал ала албайбыз. Ар кандай шилтөөмдөн бербейт.
Бул кайсыл ишке байланыштуу материалды бербейт?
Мародерство боюнча. Анан ушул боюнча бул Салянованын курсташы жакын киши экен деп угатабыз.
Бул божомол болуп атабы ушундай же кандай?
Эми курсташ экен анык эле окшойт, эми бардыгы эле айтып атышат.
Сиздер 1 мартка чейин аны алып иликтөөнү аягына чыгарууга ишенесиңер өзүңөргө?
Ооба, алабыз. Анан башка жолунан болсо да алабыз. Андан жогорку начальниктерге чыгып атабыз, алабыз. Негизинен иликтенген материалдарды өздөрүнүн иретке келтирсе эле бир ценак чыгарса болот да.
Кайрадан эми ушул багытта президенттин айткандарына кайта турган болсок, эгемендиктин 25 жылдык майрамында мародерчулук жана башка мыйзам бузуулар боюнча катуу сүйлөп, аны кимдер жасаганын билебиз деп айткан Алмазбек Атамбаев. Бирок саясатчылар арасында мамлекет башчы мындай сын пикирлерди айтканы менен иш аягына чыгарылбай жүрө берет деген сындар айтылып атат. Мындай пикирге бийлик бутагынын бир өкүлү катары кандай ойдосуз? Ушул аягына чыкпайт, иш чабал жүрө берет, жөн эле бир сөз боюнча калып кете берет деген бир сөздөргө?
Ооба, кээ бир айткандар аягына чыкпай аткан болсо, значит бийликти, бийлик такта отургандарды, бүт бардыгын мурунку ошол ишке чечеси бар кишилерден толугу менен тазалап алган жокпуз деп эсептейм да. Бирок аракет жакшы эле болуп атат. Жакын арада азыр бир топ маселелер ачыкка чыгат го. Мегаком боюнча деле азыр жаңы материалдар чыгып атат, тасыкталган. Мен ойлойм ушу 1-10 күн ичинде ачыкка чыгат.
Рахмат сизге, биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна келип калды. Мен угармандарга эскертип кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыков жооп берди. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Оппозиция маанайындагы Сентябрь телеканалы Акнет операторунда эфирге чыкпай калды. Канал Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге таандык. Акнет бул жагдайды техникалык мүчүлүштүккө байланыштырды. Бишкектеги Кытай ресторандарынын бирине түндө куралчан топ кол салганын социалдык тармак колдонуучулары жазып чыгышты. Окуянын чоо жайы тууралуу азырынча күч түзүмдөрү маалымат бере элек. Британиянын Общиндер палатасынын төрагасы Джон Беркоу АКШ президенти Дональд Трамп Лондонго сапар учурунда парламентке келип сүйлөсүнө жол бербөөгө чакырды. Трамп Лондонго быйыл жайында бармакчы. Бүгүн Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркулов эскерилет. Азербайжан президенти Ильхам Алиев Европарламент төрагасы менен жолугушуудан баш тартты. Ошол жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.org сайтында. Бириккен улуттар уюму Ооганстандагы куралдуу жаңжалдарга аралашкан тараптарды жайкын тургундарды бутага алууну тез арада токтотууга чакырды. Уюмдун Ооганстан боюнча миссиясынын жаңы баяндамасына ылайык, соңку 1 жылда чагымчыл кол салуулардан же куралдуу кармаштардан мерт кеткен же жараат алган жөн жай тургундардын саны кескин өсүп кетти. Жаңжалдан жабыркаган 11 000 ашык адамдын 1/3 өспүрүмдөр түзүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Адам өмүрүн сактоого ашыккан тез жардам унасы, үймөлүктөшкөн аскерлер жана тосулган жолдор. Жардыруу же куралдуу кол салуудан кийинки мындай көрүнүш Ооганстанда тез кайталанып турат. Дээрлик ар биринде бейкапар жүргөн жайкын тургундардын өмүрү кыйылат. Бириккен улуттар уюмунун Оогандандагы миссиясынын жаңы баяндамасына ылайык, былтыр өлкөдө дээрлик 3,5 000 жөн жай тургун ар кыл куралдуу чабуулдардын курмандыгына айланган. Кеминде 7 900 адам жаракат алган. Жаңжалдан жабыркагандардын жалпы саны 2015 жылга салыштырмалуу 3% көптү кылат. Бул каттоо башталган 2009 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. 2016 жылы чагымчыл кол салуулар же куралдуу кармаштардан жабыркаган өспүрүмдөрдүн саны да 24% өсүп, баш аягы 923 өспүрүмдүн өмүрү кыйылган, 2,5 000 ашыгы жараат алган. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Тадамичи Ямамото тараптарды жөн жай тургундарды бутага албоого чакырды.
Өспүрүмдөр жабыркап жатканына өзгөчө тынчсызданып турам. Миңдеген ооган тургундары өлүмгө дуушар болгону өтө өкүнүчтүү. Булардын алдын алса болот.
Баяндамага ылайык, жайкын тургундар арасындагы жоготуулардын басымдуу бөлүгүндө алдын ала орнотулган бомбалар, жангечти жардыруулары, куралдуу кол салуулар жана кургактыктагы кармаштар себеп болууда. Бомбалардан өмүрү кыйылган же жаракат алган өспүрүмдөрдүн саны 65% өскөн. Жаңжалдан жабыркаган жайкын тургундардын 61% талиптердин же ислам мамлекети сыяктуу өкмөткө каршы террордук уюмдардын бутасына кабылган. Былтыр ислам мамлекети тобунун жангечти жардыруулары көбөйүп, алардан баш аягы 900 жайкын тургун же мерт кеткен же жарадар болгон. Бул топтун чабуулдары көбүн эсе Оогансандагы шиит мусулмандарына каршы багытталган.
Мен ислам мамлекети террордук уюмунун жөн жай тургундарга диний ишенимдеринен улам атайылап кол салганын кескин түрдө айыптайм. Мындай чагымчыл аракеттер жаңжалды күчөтүүгө жана ооган коомун бөлүп жарууга багытталган.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Тадамичи Ямамото. Ооган коопсуздук күчтөрүнүн катаалары да жайкын тургундардын 20% залакасын тийгизген. Ооган жана эл аралык күчтөрдүн аба чабуулу 250 адамдын өмүрүн алып, 340 кишини жарадар кылган. Бул сан 2015 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе көп. Буга чейин Ооганстанды кайра куруу боюнча Сигар уюму ооган күчтөрү барган сайын айрым аймактарда көзөмөлүн жоготуп баратканын билдирип, коңгуроо каккан эле. Алардын соңку баяндамасына ылайык, ооган күчтөрү бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 15% территориясын согушкерлерге тарттырып жиберип, учурда өлкөнүн 57% гана көзөмөлдөп турат. Ооган калкынын 1/3 же 9.2 миллион адам талаштуу аймактарда күн өткөрүп келишет. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2009 жылдан бери Оогансандагы куралдуу жаңжалдардан 25 000 чукул адам мерт кетти. Жалпысынан 45 000 ашык киши жараат алды. Эл аралык коомчулук бул сан алдыда дагы канчага чейин өсөт деген суроого так жооп таба албай келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ысык-Көл районунун Өрнөк айылында арак шарап сатуу токтотулду. Мындай демилгени эл өзү көтөрүп чыкты. Өткөн апта соңунда айылдык активисттер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кошо дүкөндөрдө сатылып жаткан алкоголдук ичимдиктерди топтоп, кыштактын четине төгүп жок кылышты. Бул жагдай интернетте талкууга жем таштап, айрымдар туура чечим катары бааласа, кээбирлер соодагерлердин ишмердигин чектеген кадам деп таспаттоодо. Арактан баш тарткан айылга кабарчыбыз Асейин Мадамбеков барып келген.
Өрнөк айылында дээрлик 10 күндөн бери арак шарап сатылбай жатат. Элеттиктер бул кадамдын артынан аракечтик азайып, ыйманын сап кулаш жаят деп ишеним тартып турушкан кез. Жалпысынан 26555 сомдук спирт ичимдиктери жок кылынган. Кыштактагы ишкерлердин бири Майрамбек Акылбековдун дүкөнүндө мурда алкоголдук ичимдиктер сатылып, ага суроо талап да дурус эле болгон экен. Тыюу салгандан бери соода азая түшкөнүн жашырган жок.
Соода жок. Билет элди. Акча жокпу? Элдерде акча жок болуш керек негизи.
Майрамбектин айтымында айылда спирт ичимдиктери сатпоо сунушу алгач мечитте сөз болгон. Мечит жамааты ар бир дүкөндү кыдырып, сатуучуларга түшүндүрүп, аягында ушундай чечимге келишкен.
Арак деген жамаат саттырбайлы, элдер арак ичип алып өлүп атат деди. Эме эл деди экен, биз жамаат келип айтып атсана биз дагы каршы чыккан жокпуз. Бирөө жалгыз мен каршы чыксам, анан айтат деди, эмне айылдан бөлөк жашыңбы? Дейт анан кой дедим, анан кой. Эми айтып атса токтотоюн.
Айылдын имамы Муслим Нарматовдун белгилешинче, арак шарапка тыюу салуу боюнча алгач элеттеги активист жаштар арасында талкуу болгон. Демилге колдоо таап, андан соң көпчүлүк бул кадамга макулдук берген.
Өзүбүз көрүп турабыз ичкиликтин айынан канчалаган адамдардын үй бүлөсү бузулуп атат, канчалаган адамдар кырсыкка кабылып атат, канчалаган адамдар ден соолугунан айрылып атат. Ушуга окшогон арактын көп зыяндары болуп атат. Бул бир эле биздин айылда эмес, бардык эле жерде ушул арактан зыян тарткан, жабыркаган адамдар толтура. Жергиликтүү жамаат ушул демилгени көтөрүп, арак сатылбай калса ичкендер бир топко азаябы деген максат менен ушул иш ишке ашты.
Имамдын айтымында айылда соода кылган кишилерди эч ким мажбурлаган эмес. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында баары арак жана сыра сат боюнча бир бүтүнгө келишкен.
Биз аларды кол коюп бер деп мажбурлаган жокпуз. Аларга барып эле магазинде арак сатпасаңыз ушундай жакшы болгон атат. Айылдын эли ынтымакка биримдике келгени турат. Ушул арактын себебинен өзүңүз деле көрүп күбө олтурасыз, канчалаган өзүбүздүн эле айылдаш адамдар жабыркап атат, арактан зыян тартып атат деп эле айтсак баары макул болушту сатпаганга. Бирок магазинде калган товарларын сатып түгөткөнгө уруксат сурашты, аны жергиликтүү жамаат акчасын төлөп магазинден алып төгүштү.
Арак шарапка тыюу салуу демилгеси жаштарды сергек жашоого үндөө катары колдонулууда. Бул жаатта айылдагы жаштар уюмунун башчысы Кумар Кыдырмаев мындайча ой бөлүштү.
Жаштарыбызга спирт жагын токтотуп, кичине спорт жагына көбүрөөк карасакпы деген ойлор болуп, кудай буюрса ошо спиртти жоготуп деген ойдо болдук. жаштардын келечегине жакшы болот деген ой болот.
Ал эми айыл башчы Хамза Мамбеталиев болсо, айыл тургундарынын көбү муну колдогону менен каршы чыккандар да бар экенин белгилейт.
Айылдын эми мисалы 5 кол тең эмес да, кээ бирөө туура чын отчат бар эми араларында. Мал кандай дем? Көбүнчөсү макул болушкан да мисалы.
Деген менен арак ичүүгө машырлангандар баары бир айласын таап жаткан экен. Дүкөнчү Майрамбек Акылбектин айтымында ичкиси келгендер кошуна айылдарга аттанып калыптыр.
Мына кошуна айылга барып алып эле алып келип ичип алып келип атышат, суулдап кетип атышат машина менен. 3 километр эмне Газпромдуку турат, жанында 2-3 магазин турат, ошо кетип атат. Кыйылбайт да эмне бул жерде 3 километр жерде аракча сатып атса. А налогту эмне? Жамаат төлөп бербейт да, налогту биз мамлекетке өзүбүз төлөйбүз патент менен.
Ал тапта облуска зыяты жана айыл өкмөт жетекчилиги спирт ичимдиктерин сатуудан баш тартып, жок кылууга макулдугун берген ишкерлерге ыраазычылык билдирүүдө. Буга чейин да Кыргызстандын бир нече айылдарында тургундар спирт ичимдиктерин сатылышына каршы чыгып, айыл өкмөттөрдө арака тыюу салган токтомдорду да кабыл алган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысы Көл облусу.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасайбыз. Кезек Шайлообек Дүйшеевден.
Кыргыз Туусу гезити финансыда туруктуулук жана ишенимдүүлүк маанилүү деген. Айыл чарбасын насиялоо 6% үстөк менен бекитилди деген. 110 000 мекендешибиздин 43 000 кара тизмеден чыгарылмакчы деген макалалар менен бүгүнкү санын ачты. Гезит апта жаңылыктары аттуу майда маалыматтарынан кийин Нарынкүл Назаралиеванын бизнести колдоону спикер өзү колго алды деген макаласын тартуулап, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун демилгеси менен бизнести колдоо боюнча кеңеш түзүлгөнүн, мындан ары Кыргызстан менен Индонезиянын алакасы артаарын, төрага ошондой эле Япониянын Саппоро шаарында өтө турган 8-чи кышкы Азия оюндарына Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасын узатып жатып, ийгиликтерди каалап, өзүнүн резервдик фонддан 100 000 сом бөлгөнүн жазып чыкты. Мындан тышкары журналист Козубек Иманкуловдун Үмүттүн сюрпризи же атаандаштык сүт королдорунун аппетиттерин тыябы деген. Профессор Абдурашит Низамиевдин жогорку билим берүү реформалоонун күнгөй тескей деген. Жыпар Исебаеванын уюлдук телефонго чай кайнаткан Дамирбек деген. Журналист Гүлжан Жумаеванын каракол ат майданын ээлеп алгысы келгендер кимдер деген. Академик Сабыр Жумабековдун бейтапты балаңдай сүйсөң Кудай дагы колдойт деген. Санжырачы Азиз Мамбет Мусаевдин тарыха так мамиле керек аттуу рубриканын алдында Тилекмат акылдын ээси, сарт сөздүн кенчи деген макалалары маектери басылды. Фабула кести майда маалыматтарынан кийин Алмаз Темирбек уулунун ири таяктын көлөкөсү түс болбойт деген, Гүлмира Шаршиеванын коомдук жайда сөгүнүүнү мыйзам оозтук даялабы деген, Азамат Эрматовдун ар бир улут тили менен улут деген макалаларын жарыялады. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Мирбек Ишалиев макаласын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин чечимин башка өлкөлөр аткарабы деп атап, мисалы АКШ менен Кытай адам укуктары комитетинин сунуштарын эч качан кабыл албастыгын белгилеп, өткөн жылдын февралында Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобу Викликс сайтынын кожоюну Жулиан Асанжды Улуу Британия жана Швеция өкмөтү мажбурлоо жолу менен кармаганын айтып, Асанж бошотулууга жана компенсациялууга тийиш деген чечим чыгарганын, ал эми Улуу Британиянын тышкы иштер министри буунун адам укугу боюнча комитетинин бул чечимин сандырактык деп атаганын, ошондуктан Кыргызстанда адам укуктарын коргоо деген маселе улуттук кызыкчылыктардын алкагында гана чечилиши керектигин айтты. Саясий серепчи Марат Казакбаевдин маеги өкмөттү отставкага кетирсек эле маселе чечилип калбайт деген ат менен жарык көрдү. Айсулуу Тыныбекованын машык туруучумдун жакшылыгын эч унутпайм деген маеги да бар. Вечерний Бишкек кести кар жаагандан кийин Борбор шаардын көчөлөрү көк жылга аяк музга айланганын, бирок мэрия баары ойдогудай, баарын өз маалында тасалап жатабыз деп айтып келет, бирок биз кимге ишенебиз? Атка минерлергеби же көргөн көзүбүзгөбү деген суроону койду. Сергей Швецтин макаласында ушул тууралуу кеп болот. Евгений Денисенконун жердешиң тууган эмес душманга айланганда аттуу макаласынан Орусиянын Москва деген шаарында жан багып жүрүп кыргызды тоногон кыргыз жигиттерин, маселен Оштун Карасуу району менен Өзгөнү районунун тургундарынан болгон жигиттер өздөрүнүн жердештерин токойго алып барып тоноп, уруп согуп, ар бирине 200 000 рубль салык салган акмакчылыктарын окуп, кыргыздын кыргыз экендигине шек келтирмек тургай, бөтөн эл бөтөн жерде биздин улутту кепке кемтик сөзгө сөлтүк кылып, келеткандарын окуучустар үчүн гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерде Шайлообек Дүйшеев түз эфирде барактап берди. Кыргызстанда саат 8:30 болоюн деп калды. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунун берүүлөрү бир аздан соң уланат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы, бүгүн 7 февраль, шейшемби. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Себаттан Сапатка. Билим берүү жана илим министрлиги Себат эл аралык билим берүү мекемесинин бир түзүүчүсү болуп атын Сапат деп өзгөртө турган болду. Өкмөт Түркиянын бийлиги Фетхуллах Гүлө менен байланышы бар деп шектенген Себатты кайра түзөбү? Бул жагдай окуу сапатына кандай таасир бериши мүмкүн? Түзүүчүлөрдүн укугу менен милдети кандай болот? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени ортого салат. Арай көз чарай талкуу бир саатынан соң башталат. Азыр соңку кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сентябрь телеканалы Акнет аркылуу көрсөтүлбөй жатат, ал эми бөлөк байланыш операторлору аркылуу кадимкидей чыгууда. Бул тууралуу сентябрдын башкы редактору Каныш Аймамыркулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында телеканал аймактарда да өзүнүн жыштыгы аркылуу чыгып жатат. Акнет байланыш оператору болсо, телеканал ого техникалык себептер менен чыкпай жатканын кабарлаган. Социалдык тармактарда бул Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин акыркы убактардагы билдирүүлөрүнө байланыштуу атайын жасалды деген пикирлер басымдуу. Бишкектеги Кытай ресторандарынын бирине курал чантып кол салганы айтылууда. Бул тууралуу социалдык тармак колдонуучулары жазып чыгышты. Окуянын чоо жайы тууралуу азырынча күч түзүмдөрү маалымат бере элек. Күбөлөрдүн айтымында 6 февралда түнкүсү курал көтөргөн жана беткап кийген белгисиз кишилер тамактанып отургандарды тоноп кеткен. Окуя Цизиан ресторанында болгону айтылууда. Джон Беркоу Дональд Трамптын Британ парламентинде сүйлөшүүнө каршы. Общиндер палатасынын төрагасы Джон Беркоу АКШ президенти Дональд Трамптын Лондонго сапары учурунда ага парламентке келип сүйлөшүүнө жол бербөөгө үндөдү. Беркоунун сөзү боюнча Общиндер палатасы расизм, сексизмди кабыл албайт, эркин, адилеттүү сотту колдойт. Ушундай эле пикирди Британ парламентинин 160 ашуун мүчөсү да айтууда. Трамптын Лондонго сапары быйыл жай айларына мерчемделген, аны Британиянын премьер-министри Тереза Мэй жакында АКШга сапары учурунда чакырган. Бүгүн Шералы Назаркуловдун өлгөнүнө 15 жыл болду. Өлкөнүн бүтүндүгү үчүн ачкачылык кармап жатып көз жумган укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги бүгүн Бишкекте болот. Иш чараны Акыйкатчы институту уюштурууда. Өткөн жылы Баткенде шахталарда 8 киши наот болгон, алардын дээрлик бардыгы коопсуздук талаптагыдай сакталбаган шахталарда кырсыктан каза болушкан. Петербургда укук коргоочулар Түндүк Корея жаранын депортациялоого каршы чыгышууда. Түндүк Кореянын жараны Цой мен 15 жыл мурун эмгек лагеринен качып Орусияга келген. Аны өлкөдөн күчтөп чыгаруу боюнча чечим Сеул шаардык соту тарабынан чыккан. Сот чечими күчүнө 10 февралда кирет. Азыр Цой мен өлкөлүк жарандар убактылуу башкалкалоочу жайда.
Замира Кожобаева тааныштырды соңку кабарлар менен. Жаңылыктардын ушул жана башка толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми кыргыз түрк лицейлеринин тегерегиндеги жагдайды талкуулаган арай көз чарай берүүсүн баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Себат эл аралык билим берүү мекемесинин бир түзүүчүсү болуп атын Сапат деп өзгөртө турган болду. Өкмөт Түркиянын бийлиги Фетхуллах Гүлө менен байланышы бар деп шектенген Себатты кайра түзөбү? Кайра түзүүлөр Себаттын билим берүү багыты менен сапатына кандай таасир бериши мүмкүн? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейт турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Салидин Калдыбаев, Себат эл аралык билим берүү мекемесинин вице президенти Раина Асакеевалар келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде бир суроо болсо же бир пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо Салидин мырза сизге, мына билим берүү министрлиги Кыргызстанда чейрек кылымдан бери иштеп келе жаткан Себат эл аралык билим берүү мекемесинин бир түзүүчүсү болуп атын Сапат деп өзгөртө турган болду. Ага Түркиянын президенти Эрдогандын бул мекеменин Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар дегени түрткү болдубу? Анан кайра түзүү кандай болуп жүргүзүлөт? Себаттын системасында кандай өзгөртүүлөр болушу мүмкүн?
Рахмат.
урматтуу окуучулар, Себат билим берүү мекемеси анын структурасындагы билим берүү лицейлери жана жогорку окуу жайлары 25 жылдан бери ушул өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Азыркы күндө ушул Кыргызстандагы болуп жаткан билим берүүдөгү өзгөрүүлөр менен катар эле Себат билим берүү мекемелери дагы өзлөрүнүн ишмердүүлүгүнүн сапатын алдыга жылдыруу максатын коюп келген. Муну бир четинен Түркиядагы болуп жаткан окуяларга да байланыштырып атышат. Бунуга президент өзү эле ачык айтты, биз ошол Түркияда болуп аткан окуяларга биздин мектептердин эч кандай байланышы жок экендиги жөнүндө дагы айтып кетти. Биз да ошол жөнүндө тастыктайт элек. Мына Кыргызстандагы кабыл алынган жаңы стандарттар, жаңы жана стратегиялар, ушулардын баардыгы ушул мектепке чейинки билим берүүдөн баштап жогорку билим берүүгө чейин, андан кийинки кесиптик жогорулатуу билимдерине чейин жаңы багыттарга умтулууга жол алды. Ошондой эле ошол себептен Себат билим берүү мекеменин мектептери дагы, жогорку окуу жайы дагы сапатты камсыз кылуунун үстүндө болуп турган кези. Ошол мына иш чаранын алкагында азыр Себат билим берүү мекемеси ошол билим берүү министрлигин өзлөрүнүн түзүүчүлөрүнүн курамына кошуп киргизди. Бул деген ушул мурунтан эле Себат билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгү министрликтин көз алдында болуп келген. Анткени алар окутуу убагында окуу пландарын бекитип, андан сырткары жана кээ бир предметтерди тереңдетип окуу боюнча программаларды бекитип ошентип келген. Ушул бул ишмердүүлүктүн баары министрликтин көз алдында кол алдында болчу. Эми мына жаңы компетенттүүлүктү калыптандыруу деген жаңы багыттар келип атат. Кыргызстандагы болгон жаңы баалуулуктар маселеси да болуп атат. Мекен ата мекенди сыйлоо жана көп улуттуу чөйрөдө жашай билүү, улуттарды сыйлай билүү деген баалуулуктардын азыр мааниси көтөрүлүп атат. Ушул маселеде андан аркы өнүктүрүүдө ушул министрликтин дагы ушул көзөмөлү чоң болот деген
Райнайым, буга чейин ушул Себаттын түзүүчүлөрү кимдер болгон? Кандай максат менен түзүлгөн, башынан тарыхына кайрала турган болсок, анан Түркия бийлигинин Себат Фетхулла Гүлендин кыймылы менен байланышкан деген билдирүүсүнө кандайдыр бир негиз барбы? Аты өзгөртүлгөндөн кийин эми ошо кине коюулар жоюлат деген ишеним барбы? Себеби мынакей Алатоо Ататүрк университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн диплому Түркияда жараксыз болуп калбадыбы?
Эми бул билим берүү мекемеси 1992 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен Түрк педагогтор ассоциациясынын ортосундагы келишим негизинде түзүлгөн. 25 жылдан бери иштеп аткан ушул Себат билим берүү мекемелери, лицейлер, башталгыч мектептер, университет, эл аралык Ататүрк Алатоо университети өзүнүн сапаттуу, учурга ылайыктуу, учурдун талабына жооп берген билим берүүнү абдан мыкты, сапаттуу аткарып келе жатканын баарыбыз билебиз. Эл дагы ага ишеним көрсөттү. Биздин мамлекеттин башчысы дагы ага чоң ишеним көрсөтүп, жок, мындай байланыш жок. Бул мектептер өзлөрү Кыргызстандын аты улдарын, Кыргызстандын жарандарын дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүүнүн негизинде окутуп келе жаткан. Ошондуктан биз буга чейин эле Салидин Кадыркулович айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин көзөмөлүнүн астында ушул Кыргызстандын билим берүү саясатын жүргүзүп, бүт реформаларга катышып, ушул өзүбүздүн салымыбызды кошолук, жаңы инновациялык окутуу методикаларын, технологияларын киргизип, ушул 92 жылы Себат лицейлери өзүнүн концепциясын да туура багыт алганын 25 жыл көрсөтүп турат. Алдыңкы дүйнөдөгү алдыңкы билим берүү технологиялардын негизинде 10 000 ашык бүтүрүүчүлөрүбүз бүгүнкү күндө дүйнөнүн ар кайсы мамлекетинде өзүнүн ордун таап, иштеп, билимин улантып, Кыргызстандын ар кандай системасында өзүнүн эмгектерин салымын кошуп келе жатышат. Анан эми мындан аркы Эмне себептен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги ушул Сибаттын учредители деп атпайбыз? Буга чейин деле учредитель болбосо дагы биз түздөн түз, дагы бир жолу кайталап кетейин, билим берүү системасына толугу менен баш ийип деген дагы туура эмес болот. Толугу менен ушул системанын талабын аткарып, системанын көзөмөлүндө болуп билим берүү жана илим министрлигинин бүт билим берүүдө кандай жаңылыктар болуп атса, кандай талаптар болуп атса, биздин окуучуларыбыз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүдөгү орто билим жөнүндө документтерин алгандан кийин биз ушул лицензиялык, аттестациялык талаптардын баарынан өтүп, толугу менен ишенимдүү бул ишти аткарып аркалап келе жаттык.
Салидин мырза, мен жогоруда суроо бердим, ушул кандай өзгөртүүлөргө туш болушу мүмкүн деп. Акыркы маалыматтарга караганда уставы даяр, азыр юстиция министрлигинин каттоосунан өтүүгө даярдалып коюлган экен. Кандай системасында кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатат? Түзүүчүлөрдүн катарында Кыргызстан тараптан министрликтен тышкары башка уюмдар же адамдар болобу?
Азырынча ушул министрлик ген өкүлү болуп ушул түзүүчүлөргө кириши мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен дагы түзүүчүлөрдүн курамына дагы бөлөк бөлөк мындай структуралар же адамдар кириши мүмкүн. Бул Сибат билим берүү мекемеси мурунтан эле сапаттын үстүндө иштеп келген, сапаттуу билим берип келген. Бул азыркы күндө ушул мына уставын өзгөртүүгө киргизип атат, бирок уставын өзгөртүүгө киргизген менен бул мындай абдан чоң кардиналдуу өзгөрүү деле болбойт. Бул мурунтан калган өзүнүн багыты, бул өзү жакшы багыт болуп келген. Бул калган Кыргызстандагы бөлөк мектептерге, бөлөк тиги жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу мектептерге үлгү болуп келе турган мектеп болуп келген. Бул Сибат мектептери ушул өзүнүн мурдагы келаткан багытынан жазбайт, бирок ошол эгер өзгөртүү болсо дагы мындан ары андан ары жакшыртуунун эмелер өзгөртүүлөр кириши мүмкүн.
Мурда Сибаттын түзүүчүлөрү, сизге да ушундай суроо бердим, жооп ала алган жокмун, түзүүчүлөрү ким эле? Азыр министрлик киргенден кийин курамы кандай болуп өзгөртүлөт?
Мурунку түзүүчүлөр эл аралык Сибат билим берүү мекемесинин түзүүчүлөрү ошол Сибат ассоциациянын мүчөлөрү болчу. Бүгүнкү күндө түзүүчүлөрдүн катарына биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, эки жигитибиз бар биздин бүтүрүүчүлөр. Андан тышкары мурунку президентибиз Орхан Инанды бар. Анан биринчи болуп Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги учредитель болуп кирди, түзүүчү болуп кирди.
Ринайым, ушул акыркы маалыматтар боюнча Сибаттын Кыргызстандагы окуу жайларында окуган окуучу менен студенттердин саны 13 000 жакын экен.
Туура.
Анан иштеген кызматкерлердин саны 2200 ашык экен. Туура. Анан мүлкүнүн көлөмү акча менен эсептегенде 100 000 000 доллардан ашат экен. Кайра түзүүлөр ушул Сибат билим берүүнүн багыты менен сапатына терс таасир тийгизбейби? Себеби Кыргызстандагы жогорку окуу жайларды алалы, орто мектептерди алалы кандайдыр бир негизде коррупциялашкан деп бардык деңгээлде айтылып жүрөт.
Эми биз бул маселени тактап, бул маселени тегерегинде сүйлөшкөндө жок, эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Бул курум кармалып калыш керек, бул билим берүү системасы кармалып калыш керек. Анткени бул жерде 25 жылдан бери биз ийгиликти, жыйынтыкты гана көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө билим берүүдө жыйынтык деген эмне? Бул бүтүрүүчүлөрдүн турмушта өзүнүн жолун туура тап, туура аныкташы. Сапаттуу билим берүү, билим берип аткандан кийин ушул бизге биздин ата-энелерибиздин ишеними, мамлекеттин, өкмөттүн ишеними абдан зор. Биз ошондуктан мындан ары башка эч кандай өзгөрүүлөр деле киргизилбейт. Биздин бир гана милдетибиз мындан ары дагы сапатты жакшыртып, мындан ары дагы ушул болгон билим берүү системасына жакшы бир инновациялык технологияларды, окутууларды киргизип, мугалимдерибизди жогорку деңгээлдеги кесиптик деңгээлге даярдап, мындан ары дагы жакшыртып, ушул Кыргызстандын билим берүү системасында дагы өзүбүздүн ордубузду аныктап, дагы бекемдеш керек деген максатты коюп атабыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн себат кантип сапатка айланышы керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Салидин Калдыбаев, себат эл аралык билим берүү мекемесинин вице-президенти Раина Асаки Ева катышып жатат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, бизге 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Азыр саат Бишкекте 8:44 өттү. Ушул саатка карата кабарларды учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Оппозиция маанайындагы сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калды. Канал Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка таандык. Акнет оператору бул жагдайды техникалык мүчүлүштүккө байланыштырды. Бишкектеги Кытай ресторандарынын бирине түндө куралчан топ кол салганын социалдык тармак колдонуучулары жазып чыгышты. Британиянын Общиндер палатасынын төрагасы Джон Беркоу АКШ президенти Дональд Трамп Лондонго сапары учурунда парламентте келип сүйлөшүнө жол бербөөгө чакырды. Бүгүн Бишкек укук коргоочу Шералы Назаркулов эскерилет. Азербайжан президенти Ильхам Алиев Европарламент төрагасы менен жолугушуудан баш тартты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Салидин мырза, бул мекеме кайра түзүлгөндөн кийин түзүүчүлөрдүн укугу менен милдети кандай болот? Башкаруу, каржылоо кандай жүргүзүлөт?
Түзүүчүлөрдүн курамына министрлик киргенден кийин бул ошо муну каржылоо маселеси, ишти улантуу маселеси мурдагыдай эле жүрө берет. Болгону министрлик ошол өзүнүн салымын кошконго аракет кылат. Ошол себат мекемесин дагы кандан ары жакшыртуу боюнча.
Кандай формада, механизмдерин айтсаңыз?
Мисалы, мына эки Кыргызстанда кабыл алган стандарттарда мурунки окуучуларды бүтүрүүчүлөрдү ошо бир жаңы нерсеге үйрөтүү үчүн, же болбосо бир окууга өтүп кетүү үчүн, же болбосо бир жаңы жумушка кирүү үчүн көптөгөн талаптар коюлуп атпайбы? Мына ошол талаптарды ишке ашырууда стандарттарга көп талаптар коюлган. Мисалы, окуучунун ошо компетенттүү билим алышына, ошол келечекте өзүнүн ордун таап кете тургандай мындай ийгиликтүү иштеп кетишине жол ачыш үчүн төмөнкүдөй шарттар коюлуш керек деген талаптар коюлган. Биринчи, билим берүү процесси өзү өз алдынчалыкка өтүш керек дейт. То есть окуучулар дагы, студенттер дагы өзү билим алганга аракет кылыш керек. Андан кийинкисинде окуучуларды ушундай бир жөн эле жаттап калтырбастан аларды бирдемке аткартууга аракет кылыш керек дейт. Ошого жараша бир жанагындай кырдаалдарды түзүш керек дейт. Кырдаалдарды түзбөсө ал адам тажрыйба албаса аны үйрөнбөй калат. Үчүнчүдөн, ар бир окуучунун өзүнүн жекече билим берүү траекториясы болуш керек деп айтат. Ошол траекторияны түзүп, мугалим ошону көзөмөл кылып контролдоп туруш керек болуп атат. Ал үчүн аны контролдоочу каражаттар да пайда болуш керек. Төртүнчүсү, мугалимдин өзүнүн профессионал деңгээли жогору болуш керек дейт мунушуларда. Мына эгер ошол министрлик киргенден баштап, мына ушул жагынан эме талапты коюп күчөтүш мүмкүн. Мына себат мектептер башынан эле ушул шарттарды аткарып келатат. Окуучунун жекече өзүнүн билим алганына шарт түзүп атат. Жанагындай ар кандай каражаттарды коюп эме коюп берип атат. Мына аларды көрүп атасыздар, себат мекемесинде мындай материал техникалык база абдан жетиштүү. Ар бир класстын өзүндө интернетке кирип алып иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир мугалимдин профессионалдык деңгээлин жогорулатууга абдан чоң көңүл коюшат. Бул жерден ошол себат мектеби менен ушу Ататүрк Ала Тоо университетинин ортосунда дагы байланышты айта кетким келип да. Мектептин мугалимдеринин билимдеринин деңгээлин жогорулатуу үчүн Ататүрк Ала Тоо университети дагы чоң салым кошуп келет. Мисалы, ошол жердин мектептерине барып эмнелер жетишпей атат, кандай жерден ошол методикалык жардам бериш керек деп аларды карап үйрөнүп келип туруп, анан Ататүрк Ала Тоо университетинде ошо атайын курстар уюштурулуп, мугалимдерди чакырып эметкенге мүмкүнчүлүк болот.
Раина айым, ушул суроого сиз да жооп берсеңиз, мурда башкаруу системасы кандай эле, каржылоо системасы кандай эле, азыр кандай болуп өзгөртүлөт?
Эми мурун биз билим берүүнү акылуу билим берүү аркылуу өзүбүздүн кызматыбызды аткарып келгенбиз да буга чейин. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө билим берүү системасында акылуу билим берүү бул чоң бир мааниге ээ болуп келатат. Ошондуктан бул акылуу билим берүү системасында ушул сипаттын бүгүнкү күндө сапаттын мисалында бул маселе дагы өзүнүн ордун аныктап ушул Кыргызстандагы билим берүү системасында ушундай мектептер, мектепке чейинки балдар бакчалары ачылып келатат. Мектептен тышкары ушундай уюмдар көбөйүп атат. Мунун баары ушул биздин балдарга көп-көп мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Ошондуктан акылуу билим берүү системасынын түзүлүшү, өзүн өзү каржылоо маселеси катары ушул Сибат билим берүү мекемесинин мисалы биздин тажрыйбабыз, мен ойлойм, бул дагы бир чоң изилдөөгө ээ болушу мүмкүн. Мындан ары деле ушул устав боюнча Сибат билим берүү мекемеси өзүн өзү каржылоонун үстүндө иштей берет. Ушул механизмдерди дагы жакшыртып, дагы улантуу маселелери тура талдыбыз да. Демек, биз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ушул жетекчилиги, көзөмөлүнүн астында дагы билим берүү системасында көп маселелерди ишке ашырып, ошонун үстүндө иштейбиз деген оюбуз бар. Биздин өзүбүздүн мындай басма каналар бар да, ошол басма каналарда учурунда мугалимдерге керек болгон методикалык көрсөтмөлөр, окуучуларга керек болгон жанакы тест түзүмдөрүн чыгарып атабыз. Демек, мурункудай эле ушул билим берүү системасында кандай шартта иштеп келсек, ошол шарттарды дагы жакшыртып, дагы бекемдеп, ошол тажрыйбаларыбыз менен башка акылуу болобу, аксыз болобу, жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдери менен жетекчилер менен ушул тажрыйбаны бөлүшкөнгө биз дайыма даярбыз. Буга чейин эле даяр болчубуз, көп мектептер менен чогуу биримдикте иштечүбүз.
Окутуу акысы көбөйбөйбү?
Окутуу акысы көбөйбөйт. Окутуу акысында бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бизди каржылоодо бюджеттик жактан кандайдыр бир жардам берүүгө алмас эле каралган жок. Биз ушул эле акылуу билим берүү системасын кармап калабыз. Бүгүнкү күндөгү шартты өзгөртүүсүз кармап калалык деген аракеттин үстүндө азыр ушул пландарды иштеп чыгып атабыз.
Райын айым, Түркиянын бийлиги Себат менен Гүлендин байланышы бар деп билдиргенден кийин, Себаттын өкүлдөрү, анын ичинде Алатоо Ататүрк университетинин жетекчилиги дагы Гүлендин эч кандай тиешеси жок деп билдиришкен. Бирок Кыргыз Түрк Манас университетинин ректори Себахаттин Балжы Кыргызстандын бийлиги Түркиядагы окуялардан сабак алышы керек деп билдирген. Дагы бир окутуучусу Фахри Үнан Себаттын окуу жайларын жабуу керек деп дагы айтып чыкканда, түркиялыктар негиздеген бул эки окуу жайдын өкүлдөрүнүн пикирлеринин карама каршылыгынын себеби эмнеде? Эмнеден кабар берет? Кандай деп ойлойсуз?
Эми мен саясатчы эмесмин. Бул жерде бул маселеге терең мындай киришип, мындай тигиндей деп айтуудан мен айта албаймын. Бир гана мен айта аламын. Фетхулла Гүлендин билим берүү жөнүндө, адамдарды толеранттуу тарбиялоо жөнүндө балдарга дүйнө жүзүн бир гана билим менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул зор маселе дегенине мен дайыма ынанам, ушуну колдоймун. Ошондуктан Фетхулла Гүлендин бул жерде Түркияда кандай азыр орду бар, эмне себептен каршы чыгып атат аларга, бул башка маселе. Мен бүгүнкү күндө ушул биздин Ататүрк Алатоо болобу, Сибат лицейлери болобу, башталгыч мектептер болобу, эч кандай карама каршылык биздин мамлекетке болгон, Түркия мамлекети болгон карама каршылык жок. Биз бир гана ушул балдарды туура так билим берүү системасын киргизип, ошону ишке ашырып сапаттуу ошол балдарды мамлекеттин атуулумун, мен ушул кыргызстандыкмын деген гана ойду, ушул пикирди тарбиялоонун үстүндө иштеп жатабыз. Анан эми бул дүйнө жүзүндөгү ар кандай карама каршылык, бир мамлекеттин ичиндеги карама каршылыкты эми Манас университети мамлекеттик болгондон кийин алардын көз карашы, позициясы башка. Мен ал жөнүндө эч нерсе деп айта албайм. Негизинен билим берүүгө кол көтөргөн, билим берүүгө каршы чыккан адамдар, бул туура эмес. Ошондуктан мен баардык кыргызстандыктарды ишендирип кете аламын. Сапат болобу, Сибат болобу, билим берүү мекемесинин окуучулары бул Кыргызстандын атуулдары, Кыргызстандын жарандары. Биз ушул балдарды жакшы тарбия берүүгө, сапаттуу билим берүүгө ошол максатты көздөп атабыз деп дагы бир жолу ишендирип кете аламын.
Салидин мырза, ушул Себат тармагындагы мектеп лицейлеринде, Ала Тоо Ататүрк университетинде деле билим берүүнүн деңгээли Кыргызстандагы жалпы мектептерге жана жогорку окуу жайларга салыштырмалуу күчтүү деген пикир биздин коомдо бир топ жогору. Ошентсе да билим берүү министрлиги түзүүчү болгондон кийин билим берүү багытында өзгөртүүлөр зарылбы? Министрлик Себаттын ишмердигине мурда кандай таасир берчү эле, эми кандай көзөмөл салуусу керек деген ойлор айтылып жатат.
Мен жана айтып кеткендей, министрлик ошол Себаттын мектептериндеги жогорку окуу жайларында көзөмөлгө алып турган. Мисалы, мектептерде
окуу стандарты, мамлекеттик стандарт менен
мамлекеттик стандартты ошону түзүп берген. Ошол жогорку окуу жайлары болсо, өзүнө эгерде тиешелүү бир адистикти ачам десе, ошол министрликтин лицензиялык комиссиясын чакырып, ошол жерде өзүнүн биринчи материалдык техникалык базасын, профессорлук окутуу курамынын, ошого түзгөн, даярдаган окуу пландарын, программаларын көрсөтүп, экспертизадан өткөртүп, анан коллегиянын чечими менен макулдугун алып, анан окуу жүргүзгөнгө эметет. Мына Кыргызстандын баардык жогорку окуу жайларында эле ушундай тартипте өтөт. Лицензия алганда деле окуутууну бүтүрүп аткан кезде дагы келип кайра аттестация кылат. Мына ошол механизмдин баары сакталган. Ошондой эле механизм сактала берет. Вот эми
түзүүчү болгондон кийинки укугу менен милдети эмнеден көрүнөт?
Эми укугу ошол мына бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орносуусу боюнча көзөмөлгө алуу. Жанагы бүтүрүүчүлөр кайсыл жерде иштеп атат, канча процент болду, дагы кантип эметет, жакшыртсак болот деген. Экинчиси, жумуш берүүчүлөр менен ушул Ататүрк Ала Тоо университетинин ортосундагы келишимди улам дагы жакшыртуу. Кыргызстанда болгон баардык ошол өзүнө тиешелүү адистиктер бүтүп атса, ошол тармактагы тиешелүү жумуш берүүчүлөр менен байланыш түзүртүү. Андан кийин жумуш берүүчүлөрдүн кандай талаптары бар? Мисалы, келечектеги адиске кандай болсо, ошондой адистиктерди даярдоо боюнча дагы министрлик заказ бергенге дагы мүмкүнчүлүгү болот.
Финансылык жактан министрлик эч кандай колдоо көрсөтпөйт же болсо
азырынча финансылык жактан эч кандай колдоо көрсөтүү каралган жок. Бул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги түзүүчүлөрдүн курамына түзүүчү болбосо дагы мурун деле ошол түзүүчү катары эсептелинген да, анткени биз Кыргызстанда иштеп атабыз да. Бул түзүүчүлөр катарында азыр киргендиги дагы бир жолу бул Себатка болгон ишенимди бекемдөө. Себаттын тажрыйбасын, ушунча 25 жылдан бери көрсөткөн ушул кызматы, бүтүрүүчүлөрдүн деңгээли, окуу сапатынын деңгээли, ушул тажрыйбасы, мен ойлойм, дагы бир жолу муну менен бекемделди. Мындан ары дагы бизге болгон талап түзүүчү катары министрдин укугу дагы көбөйдү, талап коюу. Бул биринчиден министрлик түзүүчүлөрдүн катарына киргенден кийин бул дагы кыргызстандыктардын ишеними, талабы дагы жогорулайт деген ишеним болуш керек.
Мен кошумча айтайын. Мына Себат мектептеринде жогорку окуу жайы менен кошкондо бир 13 миңдей бала окуп атат. Ошолордун баары Кыргызстандын жарандары, кыргыз тилинин балдары. Ошо биздин өзүбүздүн балдардын жакшынакай билим алып кетишинде министрлик албетте кызыктар.
Райна айым, ушул Себаттын билим берүү системасында Кыргызстандагы мектептер үлгү алчу, өнүктүрүп кетүүчү кандай жакшы ыкмалар бар? Тескерисинче, кыргыз мектептерине терс таасир берүүчү коомчулук сындап жүргөн кандай көрүнүштөр бар?
Эми коомчулук сындап жүргөн кандай көрүнүштөр бар дегенде, бул жерде сынга алуучу көрүнүштөр деле жок. Бир гана баякы биздин балдар деген интернат тибинде жатаканада жатып окушат. Ошондуктан эми силердин балдарда өзгөчө бир шарт түзүлгөн. Ошондуктан билим берүү сапаты жакшы делет. Сөзсүз түрдө шарт жакшы болсо, балдардын басып турганы дагы жакшы болот, көңүлү дагы ачык болот. Бул биринчиден. Экинчиден, бала балким ата энеден алыс болгондугу терс көрүнүш болсо керек. Бирок биздин мектептердин ийгилиги эмнеде? Ата эне, мектеп, мугалим биримдиктүү бир максатты көздөгөндүктөн ушул ийгиликтер жаралып атат.
Демек, жыйынтыктап айтканда, Себаттын окуу системасы Кыргызстандагы билим берүүнүн сапатын дагы жогорулатууга жакшы өөлгө түзөт. Бирок ошол эле учурда жаш муунга Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздугун камсыз кылгандай билим менен тарбия берүү зарылдыгын эстен чыгарбоо керек деген бүтүмгө келип жатабыз деген ойдомун да. Анан дагы бир нерсе, акыркы кезде ушул Себат билим берүү системасында кандайдыр бир деңгээлде билимдин сапаты мурдагы жылдарга салыштырмалуу төмөндөп бара жатат деген ойлор айтылып келе жатат. Мына ушуга дагы көңүл бурулса деген ойдо биз талкуубуздун аягына чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Себат кантип сапатка айланышы керек деген суроого жооп издедик. Талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Салидин Калдыбаев, Себат эл аралык билим берүү мекемесинин вице президенти Раина Асакеева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.